GPR Азаттык радиосы. Үйіңізге саулық, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 13 февралі, аптаның 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Арқадағды дәулет жолбасшыларының һәйкәлләренең ашағын хапалан құрылысы күйшілері вилаятларына берілді. Той садақалары қатнашан ил яшырлар үшін бүгін чоң нарқ артты. Европа лидерлері Трамп, Путин сөхбеттесуінен соң Украинаның парахатшылык тепешкілерінің өзеніні болмолығына егерлер ве бейлік тәделіклер. Одады соң қабарлардың лен. Олар лен тілімен Йоқсын Анны Урван санше диярын. Азат Европа, Азатлық радиосының Белрус құрлығының журналисті Андрей Кузнечук, көп сағаның езесі Елені Маушук ве адай дұлмадық Американ райеті Белрусақи жеза үйлерінен босадырлы. Бұ Андрей, оның аялы ве екі сағас үшін шатлықлығын. Үч жылдан көбірек уақыты чекен айрылықтан соң бұ масқалы президент Трамптың арқасынан ені бір беріне оғышты. Біз дәулет секретарі Рубио ве оның топорына, шейлі де Литва хүкіметіне бұй істе верен қолылығылар үшін міннеттар деп Азат Европа. Азатлық радиосының президенті Стивен Капус Кузнечугун босатылма варадағы хабар варады күрлің әден айтты. Біз өз журналистіміз Игер Лосугун хем тұстығылықтан босатылмағына үміт бағылы ярсып, Капус корпорацияның Дональд Трамптың администрациясының бұғырда көрсек чәрелеріне бил вағлиянығын хем сөзіне қошты. Кузнечук, Азатлық радиосының Белрус құрлығының телеграм каналын долондырды. Ол 2021 жылдың 25 ноябрына тұсау әділді. Мерказазия юртларының илас санының артына өлен ықтисад талаплары жоғарыланыр ве еті су етмесілігі хөкіметлерің, халқары көмек топорларының айғытлы беруырлығы өгірлен су инфраструктурасын құрмақ үшін білелікті хас көп тағалла етмегіні талап едер деп Американың сесі Севіт күн әрменлеріне салғыланып қавар берді. Севітлейін интеграция өлен бағыланшықлы Севіт меселелеріне өз болышлы бір дәрежеде сияс чөзгі тапылмаздан бұй ерде су меселелерінің чөзгіді йок деп халқары салғыт ве Майы ойын мәркезінің есасы аналитігі Велси Александр Хил кечен кепті. Атлантик кенгешін Вашингтонны кечерлен форумны эден чыкшынын айтты. Хил Казакстанны, Кыргызстанны, Тажикстанны, Өзбекстанны ве Туркменстанны эсас дарияларын көз башларынын эсасан Русиядагы, Кытайдагы ве Ауганстандагы чешмелери багырлыгын берилди. Чейле де ол Казакстанны суу үчүн майы коюмдорун вада берен Кытайын кушок ве жол башлангычына, Ауганстандын Хиндугуштан, Өзбекстан ве Туркменстандагы ашакка ким юртлар Нагелиан су акымына хоуп салиан Коштепе каналыны курмагына үнс чекти. Мерказади хукуметлери инни бир нече ил бери Москва, Пекин ве Кабул менен су меселелерине алалышкалышмагын жолун көрлөйөрлөр. Туркменстан пагытчылык үчүн чекилен Карагум каналынын курулушу менен багырлыкты Севитте суу бийсар пулунан юртлардын бири хукмуна танкид эдилер. Өзбекстанны кадият Президент администрациясының башлығының өңкорын өтәрі Комилжан Аллоғжанову өлірмек сейнаншығын айыпланын 10 адама қаршы хөкім чықарды деп, Йокор қадиетің метуат құрлығы хабар берді. Шухрат Расулов, Шохрух Ахмедов ве Исмаил Джахангировтағы үңгілі жеда беріліп, 23 жыл азатлықтан мақрум едірлі. Күнөрті Кореяда тұсау әділен телекетчі Жаулан Юнусов 18,5 жыл азатлықтан мақрум еділсе, Ташкенттің ішкі істер мүдірлігінің басшылығының бірінші орынбасары болып ішлен Дониер Тошқожаева 7 жыл түрме тұсаулығы берілді. Қадиет бұй істі айыпланын бейлікі 5 адамың нәте ел алынығыны айтмады. Прокурор Азатлық радиосының өзбек құрлығының мағлұматына көре Ташқожаева 9 жыл берілмегін сұрады. Ол Аллымжановы өлдірмек сейнаншығының дерңуіне қатысмақты айыпланды. Бұй істі айыпланын бейлік адамдарың қайсы маддалары лайықлықты дерңелігі ентек. Беллидер. Түркия ел аягына ченли Иранның үстүлен 1,13 миллиард куб метр туркман газыны алар деп хабар еди. Бу маалыматы UN News нешрине салгыланып хабар берди. Сиз соң хабарларды тыңдадыңыз.